RCF. PD Nandeiz.
Ligwen Ertri vis Meseven. Gwel San Charles Luanga a Gevignonet. Azu miret partout den Afrique erio. Merzerien Kenta en Uganda. Bedlaked ar Maro digan ar Roue eno. A blamour ne feleke deo diskregi eus ar feiz gristen. Beploaz et eux, evit deiz ar gouel, pem kant mil adud, ya, drahez o kant tamad miurge de folgoat, pem kant mil adud da rei enor deho, ad a velad o feiz, enor bedi assemblez. Tro moa be, du gant loa so, da von eno, ad a veled ar braj en vras, ar enem leunie gant kemese a christenien, ur vecha bloaz, deiz pardun braz a zo anezan erio. Alenaden hag aver en aviel ervesanian, pennat unan varnugen. Goud e ar pre de la vara Jezus da Simon Per. Simon mab da Yann, a kare da reza hanon miur ege da reman? Respoun a reaz, ya aotrou, te a war e kar an a hanout. A Jezus dezan, bez pastor va den vedigou. Evit an eil gwech e houlen as Jezus untan. Simon mab Yann, a kare da reza hanout? Kare da reza hanon? Respoun a reaz, ya aotrou, te war e kar an a hanout. Hag e lavar Jezus dezan, bez pastor va denvet. Evit an tre de gwech e lavaras, Simon mab Yann, a kare da reza hanout? Per a yoa glaharet, o veza men doa Jezus goulened untan evit an tre de gwech a kare da reza hanout. Hag a respuntas dezan, aotrou, te c'han aves pep tra, rag gout a houzout mat e karan a hanout. Hag e lavaras Jezus dehan, bez pastor va denvet. Egwirionez, me lavar dit, pa oaz yo wang e lakez da unan da houriz en dro dit, hag e zeaz da ler makeres. Med pa vi deux koz, e rasteni da zaouarn, hag unan ala lakeio dit da houriz, hag a gasso a hanout da l'er nefel ket dit. Kemese a lavar a Jezus evit rei da enten dre besert maro et le per ent a gloar da zoe. Hag goude a homz o se lavar a schroaz deus dam heul. A erio e helompedi, e helompedi evit pedi mad evit on tad santel ar pap. La kea de be de pen an ili santel evit ren an ihi, a derhel a feiz beo e kalon ou an dut fidel. Simon Per a zo be dan ini kenta, a Jezus en eus goulenen nemen un dra digantan. Simon, a kare da reza hanun? Ne eus ket goulenen digantan a desket a oa var a religion. Nam a vise barek da stoum ouz ar ber a gweho var an ilis. Non, goulenen ne eus da a choa. En doa huntan, Simon, a kare da reza hanun? San Paul aziz plego mad e o breman deue dan dut fidel da vez a izili kor fachist. A baouer bad ichan e o anad mat an draman. An ini a gar Jezus a gar an ilis santel. An ini a walgas an ilis ara droug da Jezus. On tad santel a pab an eskibien ar veleien a rang da gent a toud rei enor dan dut fidel. An dut finel a rakorv Jezus, hein? Da e chuis set amman ur beden evid ar pap. Pedom evid on tad santel ar pap. Ravo di walet gant doue, ravo di fennet eus daouarn en e bourien an ilis, raz iskwezo, na kemen egar Jezus or meestra gor zalver, a na kemen agar an ilis santel. Amen.
un dervez ma da bibinia honor.